Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere, head sõbrad! Käes on teisipäev ja kella ühest kaheni, nagu ikka, on eetris saade Kaks ühes, mida juhib Vilja Kiisler. Ja nagu tavaliselt on selleski saates kaks tarka külalist, kellega me oleme jällegi ette võtnud päris keerulised teemad. Me ei luba teile, et me kõiki neid küsimusi viimseni ära lahendame, küll aga loodame, et saame pakkuda mõtlemisainet. Kõigepealt räägime praktilise eetika õppeju Aive Pevkuriga sellest, mis on eutanaasia, kuidas see võiks meisse puutuda ja missugused on selle nähtuse religioosside filosoofilised tagapõhjad. Saate teises osas kohtume Juhan Kivirähkiga Turu-uuringute aktsiaseltsist, kellega arutleme selle üle, kui palju tõtt võib kätte saada avalike arvamuste uuringutest ja arutleme ka selle üle, mis on teaduspesu. Tere, Aive!
Tere!
Alustame eutanaasiast, mis sõnasõnalt võiks ju tähendada vist kreeka keele algupära järgi head surma.
Jah, täpselt nii on ju.
Põhjus, miks me selle teema oleme täna saatesse valinud, see konkreetne ajend on pealtnägija saade raskest haigust põdevast naisest, kes on otsustanud oma elu lõpetada Šveitsi kliinikus. Eutanaasia ei kuulu Eesti õigusruumi, Eestis ei ole tal sellist valikut võimalik teha. Alustame võib-olla sellest, millest me täpselt kõneleme, kui me räägime eutanaasiast. Ma saan aru, et kõige lihtsam viis siin vahet teha on kõnelda aktiivsest eutanaasiast ja passiivsest. Esimese puhul siis mõeldakse arsti tegevust, mille eesmärgistatud tulemus on patsiendi surm. Ja passiivsel juhul räägime me siis pigem surra laskmisest, mis tähendab seda, et arst ei sekku enam haiguse käiku. Laseb inimesel surra.
Ja lõpetatakse aktiivne ravi, eks ole. Et kui vaadata nüüd sellised eriarvamusi, mis asi see eutanaasia on, siis tõepoolest kõige tavalisem on see, et jagatakse aktiivseks ja passiivseks eutanaasiaks. Samas viimasel ajal nüüd räägitakse ka sellest, et võib-olla selline jagamine ei olegi nagu väga täpne või õigustatud. Nüüd kindlasti tasuks piiritleda eutanaasiast kõnelemine meditsiini sfääriga. Sellepärast, et nii nagu me sealt välja läheme, nii meil tekivad kohe sellised väga keerulised küsimused, kus tahaks nagu ka sotsiaalhoolekande puhul küsida, et noh, kas eutanaasia teatud tingimustel on õigustatud ja nõnda edasi. Et kui vaadata erinevaid eutanaasia käsitlusi, siis ausalt öeldes mulle sümpatiseerib kõige rohkem hollandlaste käsitlus, mis räägib eutanaasiast ainult kui olukorrast, kus elust lahkuda on soovinud täiskasvanud ja vastutusvõimeline inimene. Tal on talumatud kannatused, ehk tõepoolest meditsiin ei tunne veel neid võimalusi, mis aitaksid tal terveneda, siis ta, no, ehk ta ongi surmavalt haige ja ta on esitanud püsivalt noh, kas taotluse või palve surra. Ehk siis me saame rääkida nagu ainult väga piiritletult sellest, et see on teadlik otsus inimese poolt. Ja sellisel juhul passiivsest eutanaasiast nagu üldse ei saaks rääkida.
Mina sinule tahaksin vaielda kohe vastu, et kui me teeme sellest meditsiinilise küsimuse, siis me piiritleme väga kitsalt. Mul on tunne, et me ei saa sellest üldse rääkida ilma religioossete ja filosoofiliste kontekstid, et viidakem näiteks ka müüle, kes ütles, et on üks ainus tõesti filosoofiline probleem. Inesetab otsustada, kas elu väärib elamise vaeva või ei vääri, tähendab vastata filosoofia põhiküsimusele. Ma ei ole täpselt ka müü seisukohal, aga ta toob minu mõelest sisse olulise.
Ei, ma olen selles mõttes sinuga nõus, et see elu lõpu küsimus on selgelt religioosne selgelt filosoofiline ja palju-palju laiem. Küsimus on selles, et kui eutanaasia debatti hakatakse pidama väga laialt, noh, küsimus sellest, et kas inimene võib ennast ära tappa või kas inimest võib aidata kaasa või inimesele võib aidata kaasa tema suremisprotsessis. Et siis me nagu tegelikult viime selle fookuse mujale ja kogu see eutanaasia debatt noh, nagu kaotab oma sellise sisu või mõtte. Eesmärk on ju see, et kui me debateerime eutanaasia üle, siis me räägime ühest võimalusest nendele inimestele, kes on ravimatult haiged. Et see on nagu see probleem.
Ma iseenesest saan aru jaa, et kui tõmmata teema väga laiaks, siis tõenäoliselt juhtub see, et ei jõutagi mingisugusele kokkuleppele, mis on ka Eestis alati juhtunud. See eutanaasia teema on Eesti ühiskonnas üles kerkinud lainetena, seekord konkreetse inimese loo teada saamise tulemusena ja senimaani ei ole see ka üldse mitte kuhugi jõudnud. Aga mu meelest ikkagi... Mulle tundub vältimatu, et me peame selle debatti siiski viima ka laiemale pinnale, sest ainult meditsiinilisel juhul me muudame inimese kellekski, kes noh, teataval viisil objektiks. Me jätame kõrvale tema enesemääramise õiguse, jätame kõrvale küsimuse, kellele ikkagi kuulub elu ja need asi.
Ma ei ole sinuga nagu selles mõttes üldse nõus, et vastupidi, et kui me... ei debateeri selle üle, just selles meditsiinilises kontekstis. Et siis me muudame inimese objektiks. Sellepärast, et võttes ära inimeselt võimaluse otsustada olukorras, kus nii-öelda tema eluprognoos on ette teada. Ja me ütleme, et tegelikult on ainus võimalus võtta vastu see, mida elu toob, ehk siis me juba jõuame filosoofilisele pinnale, eks ole, ja leppida sellega, siis me ütleme, et inimene ei ole võimeline otsustama iseenda saatuse ja võib-olla ka keha üle ja seega võtame talt nagu selle autonoomse otsustamise ära, et vaatamata sellele, et tegemist on nii-öelda meditsiinilise, samas on see ka hästi filosoofiline debatt, küsimus sellest, et kas me räägime eutanaasiast paternalistlikus või siis autonoomiat austava meditsiini võtmes.
Jätkame selle sama teemaga pärast pausi.
Kaks ühes.
Head sõbrad, kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi. Me räägime eutanaasiast. Ehk siis abistatud enesetapust või nii nagu me seda jõudsime saate esimeses osas juba defineerida erineval moel ja tõmmata piirjooni filosoofiasse ja religiooni. Kuna teema püstitus oli väga lai ja me ei jõudnud kokkuleppele, mis on ootuspärane, siis ma pöördun võib-olla hoopis ilukirjanduse poole. Tõesti õigusest on pärit see kuulus tseen, kus Indrek... kes esimeses osas veel ei ole raamatu peategelane, aga saab selleks järgmistes osades, aitab surra oma emal Maril, kes vaevleb kohutavates piinades, on aga siiski täie mõistuse juures ja tunneb, et ta tahaks surra, ta tahaks lahkuda ja ta palub Indrekut. Indrek, anna mulle rohtu, anna nii, et rohkem ei oleks vaja anda. Indrek vaatab oma emale otsa ja ütleb, et tema, kas sa tõesti tahad seda, kas sa saad aru, mida sa tahad. Kas sa saad aru, mida see minu jaoks tähendab, et sa seda tahad? Ja Mari jääb endale kindlaks, palub seda ja Indrek halastab. Ta annab oma emale surmava annuse rohtu ja Mari saab vabaks nendest piinadest, mis oleksid võib-olla temagi jäänud veel väga kauaks. See on erakordselt mõjuv ja emotsionaalne stseen, mis minu meelest näitab, et... aidata inimesel väärikalt surra võib olla hea ja sügavalt inimlik tegu. On see sinu meelest nii, Aive?
Sa nimetasid siin ühe väga hea sellise võtmesõna, et see halastab. Eks ole, et eutanaasia debatis aegalt kasutatakse sõna halastussurm. Teiselt poolt kasutatakse ka sellist mõistet nagu väärikas surm. Ja nüüd kui vaadata, siis noh, nagu Indreku poolt oleks see nagu halastussurm ja Mari poolt oleks see nagu väärikas surm. Ehk kõige keerulisem ilmselt kogu selles eutanaasia debatis, kuna see hõlmab niivõrd erinevaid nüantse, aspekte, osapooli, ühiskonda, arste, patsiente, patsientide lähedasi ja nõnda edasi, et kelle seisukohast me nüüd siis hakkame seda probleemi lahkama?
No kui me vaatame Indreku seisukohast, siis tänapäevaste seaduste järgi pandaks Indrek kohemaid vanglasse. Siin ei ole mingit küsimustki. Tal ei ole õigust sellist tegu teha. Ja ka arstidel ei ole õigust sellist tegu teha. Tänapäeval enamasti ei surda mitte enam omas kodus voodis lähedast inimeste keskel, vaid tihti lugu aparaatide all ja surma üle või selle üle, kuidas selleni võiks jõuda, otsustavad suuremalt jaolt siiski arstid, loomulikult ka lähedased inimesed, aga selline spetsialistide hulk surija juures on tavaliselt palju suurem. Indrek, kui oleks tõesti lihtne, ta lõpetaks vanglas. Ja tõepoolest ka arstid ei saa ju sellist otsust langetada, kui selleks pole seaduslikku raami.
Seda, et peamiselt inimesed surevad haiglas, nimetatakse surma medikaliseerimiseks. Ja ega see, et inimestel on aidatud nii-öelda piinadest vabaneda, see on läbi terve inimkonna ajaloo olnud. Miks me sellest täna räägime, on see sama, et see olukord on muutunud palju keerulisemaks. Ta on võib-olla muutunud nii-öelda tehnoloogiliselt ka palju suuremaid võimalusi pakkuvaks. Näiteks kui me räägime siin mitte nüüd niivõrd eutanaasiast, kui sellest assisteeritud enesetapust, siis seal on ju ka tehnoloogia nii-öelda roll ja võimalus hästi suur. Ja minu mõelest see debatt taandub ikkagi väga suures osas sinna, mis on olulisem. Kas olulisem on elu kui selline, mida mitte mingil juhul ei tohi lõpetada ja tuleb, mis tuleb, nii-öelda teatud fatalistlik lähenemine. Või see autonoomia inimesel, haiguste puhul siis patsiendil ja võimalus väärikalt otsustada ise enda siis saatuse üle. Ja ma tahaks veel ühe väikse nüansi siia juurde tuua, et rääkida assisteeritud enesetapust, eutanaasiast ja kogu sellest paketist ilma, et me osutaksime palliatiivravile, ehk siis valu leevendavale ravile või siis toetavale hospiitsteenusele, et see on natuke kitsas.
Ja tõepoolest, et Margit Sutrop, eetikaõppejõud, nagu sinagi on viidanud samuti sellele, et me ei saa seda debatti üldse pidadagi, kui selline taastusravi ja palliatiivse ravisüsteemi ole rahuldav. Ja teataval määral on tal kahtlemata õigus, sest võiks ju tekkida olukord, kus elust otsustatakse lahkuda teatava kõrvalise surve najal või siis põhjusel, et elu mingil muul viisil ei ole elamist väärt selle inimese meelest, kes ära otsuse teeb. Ja vahel võib ju olla ka nõnda, et vähemalt Eesti ajakirjandusest mul on ette tuua üks juhtum, kus inimene, kes on rääkinud soovist surra, on hiljem tervise paranedes leidnud, et küll on hea, et midagi säärast ei võimaldatud mul teha, ma praegu enam ei taha.
Kõikide nende juhtumite puhul, mis meil on Eestis olnud ja mis on ka välismaal olnud, on alati see, et kui me hakkame tegema üldreeglit üksikute kaasuste põhjal, et siis me saame teatud inimesi rahuldava lahenduse ja teatud inimesi mitte rahuldava lahenduse. Nii et see on alati minu jaoks üsna selline nagu libe või ohtlik tee, et kui me võtame ühe näite ja ütleme, et sellisel puhul see töötas. Mul tuleb kohe meelde siin üks lugu Suurbritanniast, kus mitmete haiguste käes vaevleb meesterahvas, kes aegalt langes koomasse, tätoveeris omale rinna peale, et palun mind mitte elustada. Ja nüüd meditsiinitudengitega seda olukorda arutades ma küsisin, et mis te siis arvate, et mis siis on nagu õige teha. Ja nemad ütlesid, et meie kui arsti kohus on igal juhul elustada. Ja siis ma küsisin, et aga mida siis indiviid peaks tegema, et kuidas ta veel peaks väljendama oma soovi või tahet. Nii et siin on väga, väga keeruline olukord absoluutselt.
Ja selles mõttes ma olen siin juba täiesti ühel nõul, et üksik juhtumid ei ole siin need, mille põhjal me saaksime teha mingid järeldusi. ja kahtlemata ma ei sea sulle ka sellist küsimust, et kuidas siis peaks, et kas ei või jaa, kas eutanaasia poolt või eutanaasia vastu. Milleni me võiksime selles saates ehk jõuda, on sõnastada debatti pidamise eeldused. Minu mõelest ühe debatti pidamise eelduse ongi Margit Sutrop juba sõnastanud, et see peaks olema taastusravi, palliatiivse ravisüsteemi olemasolu, mis välistab selle võimaluse, et inimesed nii-öelda valedel põhjustel otsustavad elust lahkuda. Ja teisest küljest tuleks ilmselt ka laiemalt mõtestada küsimus, mida siis ikkagi tähendab see enesemääramise õigus ja millest me täpselt räägime, kui me räägime väärikast surmast. Kas sa võiksid omalt poolt täiendada veel mõningate selliste põhiliste postulaatidega, mida me peaksime silmas pidama, kui me seda debatti peame praeguses ühiskonnas või siis ka selle debatti järgmises laines, mis paratamatult Eestis jälle ette tuleb?
No võib-olla oleks siin kohal hea osutada ka eesti keeles John Wyatti kirjutatud ja eesti keeles ilmunud raamatule Elu alguse ja lõpu dilemmasid, kus ta osutab sellele, et kui me räägime õigusest surra, siis siin on sisuliselt nii-öelda viis erinevat tähendus välja. Et esimene on siis õigus loobuda elu säilitavast ravist, kui see on kurnav või mõtetu. Teiseks, õigus keelduda elu säilitavast ravist, mis iganes põhjustel. Kolmandaks, õigus teha enesetap ratsionaalsetel kaalutustel. Neljas, õigus saada enesetapu sooritamiseks abi. Ja viies, õigus saada omal soovil arsti poolt nii-öelda elu lõpetatud. Ehk siis me peaksime nagu aru saama, et millest me nagu täpselt räägime. Ja teine asi on see, et tõepoolest nagu küsida, et kuhu maanime siis selle inimese autonoomia lubamisega meditsiinisüsteemis saame minna ja võime minna. Ja mulle tundub, et siin on küsimus ka selles, et kuhu maanime usaldame nagu inimest.
See minu mõelest on päris täpne määratlus. Ja lootmatagi, et me suudaksime selle kohta mingit lõplikku tõde välja selgitada, lisama omalt poolt lõpetuseks veel ühe. Et sellega seostub küsimus, kas kannatustel on mõte. Ja selle küsimuse ma jätan siin koha lõhku. Ma ei lase sul vastata ja ei vasta ise ka. Jäägu see selle teema lõpetuseks mõtlemise ülesandeks. Pärast pausi jätkame juba hoopis teistel teemadel.
Kaks ühes.
Head sõbrad, Kaks ühes läheb siit kohalt edasi. Saatejuht on jäänud samaks Vilja Kiisler on ikka stuudios, külaline aga on vahetunud. Aive Pevkuri asemele on tulnud Juhan Kivirähk Turu-uuringute aktsiaseltsist. Tere tulemast.
Tere.
Juhan Kivirähk, et kõik oleks algusest peale klaar, siis peame me ilmselt teineteisele tunnistama, et me mõlemad tunneme ennast teataval viisil ebamugavalt. Rääkides küsitlustest ja arvamusuuringutest ning sellest, kui palju tõtt nendega on võimalik kätte saada, peaksime kohe alguses viitama kahele asjaolule. Minul Postimehe ajakirjanikuna tuleks viidata Postimehe hääleandjale, mis juba enne laiviminekut põhjustas väga terava kriitika. Kõik erakonnad kritiseerisid seda peale Isamaa ja EKRE. Isamaa otsesõnu avaldas toetust. Selle üle arutleti sotsiaalmeedias ja arvamusliidrite hulgas. Tänaseks on seda esialgset versiooni mõnevõrra parandatud ja ta on laivis. Kõik saavad ise järele proovida, mida ta näitab ja mida ta ei näita. Ja teiseks ajendiks on Sirbis ilmunud Eesti filosoofi Margus Otti artikkel nähtusest nimega Teaduspesu, mis süüdistab Turu-uuringute instituuti koostöö tegemises, Turu-uuringute aktsiaseltsi koostöö tegemises ühiskonna-uuringute instituudiga, mida ta ei pea mitte teadusasutuseks, väidab, et tal pole pistmist ei ühiskonna-uuringute ega instituudiga ja leiab, et see koostöö on häbiväärne. Ühiskonna-uuringute instituut on siis see ühisnimetaja, mille puhul me mõlemad ennast on ebamugavalt tunneme. Nimelt heideti Postimehe hääleandjale ette koostööd selle sama asutusega, nii palju kui ma praeguseks olen aru saanud, siis koostööd otsest seal ei olnud. Küll aga on koostööd selle instituudiga teinud Postimeest nõustanud politoloog Martin Mölder. Säärane pikk eellugu, aga vajalik, et kaardistada ära positsioonid, milles me täna oleme. Nii palju veel, et mul on päris pikalt olnud mõttes Juhan Kivirähk kirjutada lugu pealkirjaga Kivirähk, palun lõpetage see koostöö. Sest ka mina olen Ühiskonna uuringute instituudi tegemisi jälgides pikka aega mõelnud, miks ometi Turu-uuringute aktsiaselts ja teie, kellel nii aktsiaseltsil kui ka teil endal on hea maine, teete koostööd asutusega, mis minu hinnangul on meelsusorganisatsioon. Nüüd on selle loo minu eest väga palju paremini ära kirjutanud Margus Ott ja on viimane aeg lasta teil, Oti, ja nüüd siis ka minu esitatud süüdistustele vastata.
Ja mina tunnistan, et mina ennast ebamugavalt ei tunne, sest et mul saab selle aastal täis 35 aastat avaliku arvamusuuringute tegemist. Ja ma alati hea meelega tulen ja räägin, milles see uuringute või avaliku arvamuse küsitluste tegemine seisneb ja miks ja kuidas me teeme. Nii et, ja ütleksin ka kohe selle alguses ära, et mida ma tahaksin avalikusele toonitada, et tõesti ma saan aru, et minu isikut ja Turu-uuringute aktsiaseltsi vaadatakse alati niimoodi paaris, aga ma tunnistan, et minul isiklikult ei ole firma juhtimisotsustele väga suurt mõju. Ma olen kõigest üks uuringu juht, teen oma uuringuid ja erinevalt siis Margus Oti väidetust ei ole minul mingit koostööd selle instituudiga olemas. Aga sellegi poolest olen ma nõus seda seletama, sest et ausalt öeldes ma saan aru, et sellistes kõrgetes vaimsetes sfäärides liikuv filosoof nagu Margus Ott, et tema jaoks raha lõhnab halvasti, aga midagi pole teha, küsitluste läbiviimine on äri ja kui küsitlusfirmad täidaksid ainult teadusasutuste tellimusi, siis võiksid paljud neist oma uksed kinni panna. Et see on, tehakse turu- ja arvamusuuringuid nii akadeemilistele institutsioonidele, riigiasutustele, erakondadele, kodanikuühendustele, kellele iganes, kes tahavad midagi teada saada. Ja loomulikult on, nagu ka Margus Ott siteerib, on teatud rahvusvahelised eeskirjad, mille järgi neid uuringuid tehakse. Eelkõige need uuringute eeskirjad puudutavad seda, kuidas tuleb koostada küsitlusvalim, kuidas käsitleda neid inimesi, kes küsitlustele vastavad, kuidas tagada konfidentsiaalsus ja nii edasi. Aga loomulikult on uuringufirma ka vastutav selle eest, et mis siis nii-öelda sellest resultaadist avalikkuse ette jõuab. Ja ma annan endale selgelt aru, ehk ma ütlen veel kord, et mina neid küsimustikke läbi ei tööta ja läbirääkimisi ei pea. Et kindlasti Ühiskonna uuringute instituut ei ole teadusasutus, kuid neil on samasugune õigus tellida küsitlusi nagu, noh, ma ei tea, näiteks EKRE-l või Vabaerakonnal või Keskerakonnal, kes ju ka on teatud meelsusega tellijad, mitte nii-öelda neutraalselt teadusliku tõde taga ajavad.
Küsimus ei ole ju isegi selles, kas neil on õigus tellida või mitte ja kas teie aktsiaseltsil on õigus sõlmida rahalise tehinguid või mitte. Küsimus on pigem selles, et üks on ärimeeste poolt kinni makstud meelsusorganisatsioon, turu-uuringud siiamaani on ikkagi peetud lugupeetud organisatsioonis, kes tegelikult nüüd kaudselt on sattunud selle sama Ühiskonna uuringute instituudi agenda legitimeerija rolli. Ja siin ma näen juba küsimust. Ma ei suuna seda küsimust isegi niivõrd teile, kuivõrd te juba viitasite, et teie ei langeta üksi neid otsuseid ja sellest ma saan aru. Aga kuna teie olete selle asutuse kõige tuntum nägu, väga lugupeetud inimene, kelle arvamus loeb, siis ma küsin ikkagi teilt, kuivõrd see on eetiliselt õigustatud teie hinnangul? Sest te teete millestki midagi muud. Te legitimeerite meelsusorganisatsiooni agendat, kui lühidalt kokku võtta.
No ma ei ütleks niimoodi, et me legitimeerime loomulikult jällegi, kuna tegemist ei ole minu kliendiga ja me firmas on kombeks, et teiste inimeste töömaale ei liiguta, siis no kindlasti on mõningate küsimuste puhul tekib probleeme. No siin tänases lehes tuuakse välja, et no, kui me tahame teada saada, kuidas inimesed suhtuvad näiteks aborti, siis peaks selgesti küsima, milline on nende suhtumine sellesse. Kui küsida, et kas teate õigeks, et abort on pereplaneerimise vahend, siis see on selgelt kallutatud meede, siis see on selgelt kallutatud lähenemine, aga jällegi, kui mingi erakond, ütleme valimiste eel, tahab just nimelt sellist lähenemist testida, kuidas avalikus sellele suhtub, siis on see nende õigus, aga loomulikult avalikusele esitledes tuleks need klauslid välistada. Põhimõtteliselt ma võiksin, eks ole, ka küsitluses küsida, et kas olete juba hommikuse konjaki joomise järele jätnud. Sellisel juhul peaks olema kindlasti, ma nõuaksin, et see oleks vastus, et ma ei ole kunagi hommikuti konjakit joonud, mitte ei või jah, eks ole.
Aga see näide, mis te nüüd tõite, ongi pärit sellest samast Postimehe valimismootorist ehk hääleandjast. Ja ka minu hinnangul on see üks kõige kergemini haavatavamaid ja rünnatavamaid küsimusi, kuna temas sisaldub eeldus. Ja kui vaadata neid ühiskonnauuringute instituudi küsitlusi teisigi, siis eeldusi sisaldavaid küsimusi on väga paljudes. Meenutagem kas või seda sama kõige kuulsamat näidet, kas seksuaalsuhted oma soolistega pole kunagi õigustatud, on alati õigustatud või jääb teda kuhugi vahe peale. Mäletatavasti tookord tekkis esimene selline rünnakulainega turu-uuringute vastu, kus viidati sellele esimest korda minu mõelest avalikus ruumis, et teil on selline koostöö. Ja tookord sotsioloogide liit astus ka välja sellist liiki käsitluse vastu. Tookord, kui see tekkis see situatsioon, siis teie viitasite omakorda vastuses Eesti Päevalehes, et ka konservatiivid tohivad arvamusuuringuid tellida. Nii kurb kui see ka liberaalse maailmavaatega inimestele ei tundu, on Eesti avalik arvamusruum tõepoolest domineerivalt konservatiivne. Teeme siin kohal väikese pausi ja selle tsitaadi üle arutlemisega jätkame pärast seda.
Kaks ühes.
Head sõbrad, Kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos Juhan Kivirähkiga Turu-uuringute aktsiaseltsist. Ja enne pausi ma viitasin teie tsitaadile, et ka konservatiivid tohivad armausuuringuid tellida, nii kurb kui see ka pole. On Eesti avalik arvamusruum tõepoolest domineerivalt konservatiivne, olete te kirjutanud. Siin kohal ma meenutan neile, kes saadet võibolla kuulavad nüüd poole pealt või lõpu pealt, et arutelu ajendiks on Margus Otti Sirbis ilmunud kirjutis, milles ühiskonna uuringute instituut, mis on meie arutelude keskes, nimetatakse parev konservatiivseks mõjutusrühmaks ja pahandatakse Kivirähk esindatava Turu uuringute aktsiaseltsiga, et see teeb nendega koostööd. Aga tagasi tsitaadi juurde.
Jah, nii ma tõesti kirjutasin, sest et tegelikult see kriitika, mis vallandus pärast seda nii-öelda väärtusuuringut, kus oli kasutatud maailma väärtusuuringute võetud tunnuste blokki, kus täpselt samuti on küsimus homoseksuaalsuse kohta, siis see ei olnud päris, ma arvan, asjakohane. Tõesti, meid kritiseeriti, et me tegime ettepaneku sõna homoseksuaalsus asendada siis sõnadega seksuaalsuhted samasoolistega, aga no see ongi selline keeruline teema, et sõna homoseksuaalsus võibolla paljudele vastajatele ei tarvitsegi midagi ütelda. Mul tuleb meelde üks sketš, kus Ott Sepp ütles vanaemale, et ta on homo ja vanaema küsis, et kas sa siis nüüd enam liha ei söögi või? Et selliseid, noh, kui me eeldame, et ühe avaliku arvamuse uuringus esitatud ühe küsimuse me suudame niimoodi lahti mõtestada, et ta on kõikidele elanikkonna gruppidele üheselt arusaadav. Noh, alati on võimalik vastata, ei oska öelda. Ja ma arvan, et suhtumises homoseksuaalsusesse avalikkuses enam eelkõige ongi küsimus nimelt, mis avalikust häirib, on see, kuidas need inimesed oma seksuaalelu elavad. Aga noh, see selleks. Küsimus, miks ma ütlesin, et ka konservatiividel on õigus tellida uuringuid, tulenebki sellest, et mul on olnud siis oma 35-aastase karjääri jooksul väga palju uuringuid või küsitlusi, mida ma olen teinud erakondade tellimusel ja noh, ütleme, kampaania tarvis tihti esitatakse küsimusi ka sellises vormis, mis hiljem võib-olla jõuavad mingitesse valimisloosungitesse, lubadustesse, et nende küsitluste eesmärk ei ole alati selgitada välja see, et milline on ühiskonna suhtumine sellesse küsimusse, vaid testida mingisuguseid võib-olla isegi kallutatud hoiakuid. Aga loomulikult, kui sellega tulla avalikus ette, et ütelda, et võt, Eesti avalik arvamus on selline, siis on see ebakorrektne. Ja üldiselt nende sesomari reeglites, millele viitab Margus Ott, ongi öeldud, et kui et avalikustaja, tulemust avalikustaja peab alati küsima luba või läbi rääkima küsituse läbiviijaga. Ja kui nad kokkuleppele ei jõua, siis on ebakorrektne viidata sellele läbiviijale. Siis on see juba selle avaldaja enda vastutus. Nii et selle koha pealt on ilmselt probleeme turu-uuringute ja ühiskonna-uuringute instituudi suhetes, aga ma jälle ütlen, et ma ei ole sellega kahtsuks seotud ja paljusid asju ma loen pärast küsituse ilmumist juba ajalehest või selle instituudi koduleheküljel.
Nii et ma saan aru...
tööõnnetusi juhtub, seda ma tunnistan.
Ma saan aru, et te ka ise ikkagi ei ole päriselt rahul sellega, et see instituut kasutab teid kuidagi oma tegevuse legitimeerimiseks ja te tunnistasite saate esimeses pooles ka seda, et teidki häirib selles samas Postimehe hääleandjas see sama küsimus, mis on hästi palju debatte põhjustanud. Viitasite ka sellele, et Margus Ott süüdistab teid selles, et Turu-uuringute aktsiaselts saab Ühiskonna-uuringute instituudilt raha. Mis summadest me räägime?
Ma ei tea seda tõesti, kuivõrd ma tean ainult neid summasid, mis on minu isiklikel lepingutel. Nagu ma mainisin, ma ei osale firma juhtimises, ma olen üks rea töötaja ja ma ei võta see tõttu vastutust ei firma strateegia ega poliitika eest. Nii et, aga jah, Margus Ott süüdistab meid ka selles, et me ei tegele teadusega, et see on väga korduv, et te ei tee mitte uuringud, vaid küsitlusi, siis ma ütlen, et tõepoolest... Ma olen 35 aastat teinudki küsitlusi, ma ei pretendeeri tegema uuringuid, ka küsitlusi on vaja teha. On väga vajalik kogu ühiskonnale ja ma arvan, et see, et me selgitame küsitluste kaudu välja mingisugused ühiskonna tõekspidamised on äärmiselt oluline. Erakondade reitingud on ju ka tegelikult küsitlus, see ei ole mingisugune süva uuring. Miks keegi ühte või teist erakonda toetab?
Küsimus ei ole ju niivõrd ka selles, kas küsitlus või uuring. Ma arvan, et see on selline täpsem eritlus, mille me võime praegu kõrval jätta. Küsimus on rohkem selles, et Turu-uuringute instituudi enda küsitlusi ei ole pandud kahtluse alla. Teie nimi on puhas. Aktsiaselts on saanud määritud selle koostöö kaudu ja Margus Otti fundamentaalne etteheide minu meelest seisneb järgmises küsimuses. Kui turu-uuringud on nõus läbi viima selliseid küsitlusi, kuidas võime siis olla kindlad, et ka nende teised küsitlused pole metoodiliselt, sisuliselt ja eetiliselt vigased? Ta ütleb koguni veel, on muidugi veel see võimalus, et turu-uuringud ise teadlikult ja tahtlikult osalevad teaduspesus ja selles mõjutustegevuses. Kui see on nii, siis on see neile veelgi ebasoodsam. Selle viimasega mina kindlasti ei nõustu, küll aga mu meelest ikkagi see koostöö jääb küsitavaks.
No mulle muidugi väga meeldiks, kui akadeemilised teadlased ja sotsioloogid oma keskis otsustaksid, kes siis on pädev tellima ja kes ei ole. Tegelikult Ühiskonna-uuringute instituudis ei ole mitte mingisugused treialid või mustatöölised, vaid seal on ka teadusliku kvalifikatsiooniga inimesed. Martin Mölder, kes on ka siis selle hääleandja taga, on ju ka politoloog. Politoloogid teevad tihti küsitlusi.
Meil on... Tema ei ole instituudi liige, ta on ja. Selle hääleandja valmistamisel kasutanud selle konkreetse instituudi uuringuid, aga ei kuulu ise sinna liikmeskonda.
No ma arvan, et see, mille põhjal see hääleandja on tehtud, et see uuring ju käis ka läbi turu-uuringute töölaualt ja seal on seda ikkagi tehtud. Nii et loomulikult uuringufirma peab läbi töötama neile saabunud metoodika ja tegema oma ettepanekud, milliseid küsimusi muuta, milliseid mitte. Aga samas me ei saa võtta endale vastutust, et me tunneme seda teadusmetoodikat, millega see akadeemiline või institutsioon meie poole tuleb, et me teame, et mis tähendus sellel igal küsimusel on ja kuidas seda lõppkokkuvõttes analüüsitakse. Et meie lähenemine on see, et esitatakse küsimus, kas küsitlejal on sellele võimalik vastata ja kas seal on nagu kõik võimalikud vastusevariandid olemas. Mis puudutab seda hääleandjat, et esitatakse väide ja siis ma nõustun või mitte. No mina läheneksin asjale teiselt ja esitaksin kaks vastandlikku väidet, mis oleks nii-öelda puhtam lahendus kui see, et lihtsalt eitada ühte väidet, sest et seda väite eitamine ei tähenda vastupidisel positsioonil olemist.
Kas te olete selle konkreetse Postimehe hääleandja omal käel ja nahal juba läbi proovinud?
Ma korra läbisin selle, jah, niimoodi huvi pärast vaatasin.
Ja kas tulemus oli adekvaatne ja seotud sellega, nagu te ise oma maailmavaadet hindate?
No üldiselt selle see hääleandja ju vaatab neid inimesi, neid poliitikuid, kes on ise sellele vastanud, nii et kindlasti seal ei ole täit nimekirja kõikidest Riigikogu valimistel osalejatest, aga jah, ütleme maailmavaateliselt see andis mulle küll õige soovituse, aga loomulikult selline konkreetse kandidaadi otsimine on üldse minu arvates lootusetu ettevõtmine. Ma olen ise ka valimiskompassi tegemisel kunagi osalenud, kui sellega Kristjan Vassil siin esimest korda välja tuli. Ja ma arvan, et ikkagi otsima peab neid erakondade programmides olevaid lahknevusi ja mitte konkreetse isiku maailmavaadet. Et ma ei tea, selle lemmik kandidaadi otsimiseks on minu arust Tinder olemas.
Kui veel hästi lühidalt puudutada seda sama hääleandjat ja konkreetset küsimust, millele te viitasite kohe alguses, see sama aborditeema, mis käsitleb aborti pereplaneerimise meetmena selles konkreetses küsimuses, siis kuidas teie oleksite ise sõnastanud selle küsimuse olemasolevas paradigmas nii, et see teie sisetunnet ei riivaks?
No tegelikult see ongi võetud sellest samast maailmaväärtusuuringust, et kas inimesed peavad aborti õigustatuks või mitte. Siis sellise skaalaga, et see on alati õigustatud, mingitel tingimustel õigustatud, mitte kunagi õigustatud, et see on kahtlemata selline positsioon, mis maailmavaadat eristab ja me teame, noh, mis on ka konkreetseid erakondi antud juhul eristab, eks ole, kui me teame, et konservatiivsed erakonnad on sellele põhimõtteliselt vastu ja liberaalsed erakonnad pooldavad. Aga jah, et sellele on pandud külge, et see on nii-öelda pereplaneerimise meede, siis see annab nagu asjale natukene teissuguse nüansi, et vaevalt, et enamik inimesi, kellel see tuleb aborti teha, seda vaatleb kui pereplaneerimise meedet, vaid pigem ikkagi sellist hädajuhtumit.
Aru saadav. Juhan Kivirähk, ma olen teile väga tänulik, et te olite nõus minuga vestlema sellisel raskel teemal. Nagu ma alguses tunnistasin, oli minul vähemasti mõne võrra ebamugav seda käsitleda, sest ma esindan väljaannet, mis on samuti sattunud selle sama hääleandja tõttu kriitika ohvriks. Head sõbrad, mul on hea meel, et te meie saadet kuulasite. Kui te kuulasite poole pealt ja mitte algusest, siis kuulake saate esimest poolt, kus me kõnelesime Aive Pevkuriga eutanaasiast, järele Kuku Raadio arhiivist. Järgmine kaks ühes on eetris juba nädala pärast. Saatejuht on siis sama, saate külalised, aga hoopis teised. Kuulmiseni, nägemiseni.
Kaks ühes.